тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 21-і сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Нұр Отан партиясы ғимараты алдында өзін-өзі өртеген әйел қайтыс болды. Петрозаводскіде ұшақ апатынан 44 адам мерт болып, 8 кісі аман қалды. Тунистің бұрынғы президенті 35 жылға сотталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Нұр Отан партиясының Астанадағы бас ғимараты алдында өзін-өзі өртеген әйел қайтыс болды. Бұл туралы сейсенбі күні Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов хабарлады. Министрдің айтуынша, марқұм ұлының есірткі сақтағаны үшін 10 жылға соттаған сот шешіміне наразы болып Астанаға келген. Әйел сот шешіміне қанағаттанбай жоғары сотқа шағымданып, Нұр Отанға жүгінген, дейді министр Қалмұхаммед Қасымов. Дүйсенбі күні өзіне-өзі бензин құйып өртеп ауруханаға түскен әйелдің денесінің 95% күйгендігі хабарланған еді. Қазақстан тағы да Австриядан Рахат Алиевті экстрадициялауды сұрамақша. Бұл туралы бүгін журналистерге Қазақстан ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов мәлімдеді. Өткен аптада Вена соты Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті қайтару туралы өтінішті орындамаған болатын. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновті өлтірді деген айып тағылған. Сейсенбіге қараған түні Петрозаводскіде ұшақ апатынан 44 адам қаза тауып, 8 адам жараланды.
Нам поступило 6 пациентов с комбинированной травмой.
Карелиядағы дәрігердің айтуынша, 6 адам түрлі жарақатпен ауруханаға түскен, ұшақта 43 жолаушы болған, 9 экипаж мүшесі болған. Апат орнынан ұшақтың қара жәшіктері табылған. Мәскеуден ұшып шыққан Рус Аэро компаниясының Ту 134 ұшағы қону кезінде жерге соғылып, өртенген. Оқиға ұшақтың аэродромға жетуіне 1 шақырым қалған кезінде болған. Алдын ала мәліметтерге қарағанда, апатқа ауа райының қолайсыздығы себеп болған болуы мүмкін. Сондай-ақ, басқа да себептер қарастырылып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, елдің солтүстігіндегі жанкешілік жарылыстан бір адам опат болып, бір кісі жараланған. Ресми өкілдерінің айтуынша, шабуылда Паруан уәлаятының әкімі Абдул Басир Салангидің көлігі нысанаға алынған. Әкімнің өзі көліктің ішінде болмаған. Сейсенбі күнгі жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Ақш президенті Барак Обама сәрсенбіде Ауғанстаннан әскер шығаруға қатысты мәлімдеме жасамақша. Онда шілде айында Ауған жерінен Америка әскерінің шығарыла бастайтындығы айтылады. Обама 2014 жылға дейін Ауғанстан қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жергілікті күштерге тапсыру жобасына да тоқталмақшы. Барак Обама Ауғанстандағы әскерге қатысты қоғам мен конгрестің қысымына ұшырап отыр. Ирақ ресми өкілдерінің айтуынша, бүгін Диуания уәлаяты әкімінің үйі жанында 2 көлік жарылған, шабуылдан 20-дан астам адам мерт болып, кемінде 30 адам жарақат алған. Диуания Бағдаттан 150 шақырымдай жерде орналасқан. Кей хабарлары қарағанда жарылғыш заттарды жанкештілер іске қосқан болуы мүмкін. Зардап шеккендер арасында әкім Салам Хусейн Алуанның бар жоқтығы әзірше белгісіз. Тунистің бұрынғы президенті Зейн Аль-Абидин бен Али мен оның жұбайы Лейла сырттай 35 жылға сотталды. Сот оларды бұған қоса 66 миллион доллар көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Сауд Арабиясына жүрген Тунистің бұрынғы президентінің сот үкімі дүйсенбіде шығарылған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.